Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την 15ήμερη νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη», το θέμα το οποίο αναλύουμε σαν συνέχεια των 8 προηγούμενων εκπομπών επάνω στην εξέλιξη ή δημιουργία, είναι το θέμα της ευγονικής. Ο σκοπός της σημερινής μας εκπομπής είναι να ενημερώσουμε τον μέσο ακροατή ότι άκρητα υιοθετώντας την ψευδή και αποδεδειγμένη επιστημονικά πλέον αναλυθή και ανακριβή θεωρία της εξέλιξης, συμπορεύεται με όλους αυτούς οι οποίοι αιματοκύλησαν την ανθρωπότητα από τις αρχές της ανθρωπότητος με αποκορύφωμα τις μαζικές εξοντώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ θέλουμε να κάνουμε μία μικρή διευκρίνηση, την οποία την έχουμε κάνει κατά επανάληψη και στις προηγούμενες εκπομπές. Υπάρχει μία σκόπιμη παραπληροφόρηση σχετικά με το θέμα της εξέλιξης. Υπάρχει η μικροεξέλιξη και η μακροεξέλιξη. Μικροεξέλιξη ασφαλώς και υπάρχει και η οποία οφείλεται και εκφράζεται με την προσαρμογή μέσα στα όρια όμως του είδους. Δηλαδή έχουμε σκυλιά μεγάλα και μικρά, σκυλιά με τρίχωμα και χωρίς τρίχωμα, σκυλιά τα οποία τρέχουν γρήγορα και αργά, σκυλιά του Αγίου Βερνάρδου και κανείς. Όλα αυτά μέσα στο όριο του είδους. Αυτή είναι η μικροεξέλιξη. Αυτό είναι που μιλάνε όλοι και λένε μα δεν υπάρχει εξέλιξη. Βεβαίως υπάρχει εξέλιξη μικροεξέλιξης, προσαρμογή μέσα στα όρια του είδους. Αυτό το οποίο πρότεινε ο Δαρβίνος σαν μια λογική υπέρβαση, η οποία ήταν μια αυθαίρετη άποψή του, είναι η μακροεξέλιξη. Δηλαδή ότι μέσω μικρών διαδοχικών αλλαγών το ένα είδος μετατρέπεται στο άλλο. Είναι κάτι που έχει αποδειχθεί ότι ποτέ δεν έγινε, γιατί δεν μπορούσε να γίνει. Όταν μάθαμε ειδικά για το γενετικό υλικό, ξέρουμε ότι το γενετικό υλικό της αμοιβάδας ήταν πάντα γενετικό υλικό αμοιβάδας, το γενετικό υλικό του πιθήκου ήταν γενετικό υλικό πιθήκου και το γενετικό υλικό, το DNA του ανθρώπου, ήταν πάντα αυτό που είναι και σήμερα. Αυτά λοιπόν είναι αποδεδειγμένα και από την στατιστική και τα μαθηματικά και την παλαιοντολογία και από όλες τις επιστήμες για τις οποίες μιλήσαμε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει η μακροεξέλιξη. Από την ώρα όμως που αυτό περνιέται, από την ώρα που όπως είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας και αναφερόμαστε και σήμερα, ο άνθρωπος δέχεται από άγνοια, από αφέλεια ή και από σκοπιμότητα, επειδή θέλει μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού του να είναι έτσι τα πράγματα, διότι νομίζει ότι το συμφέρει να μην υπάρχει ένας θεός δημιουργός τον οποίο θα δώσει λόγο, ότι είναι ένα ζώο το οποίο μπορεί να εκφράζει τα κτηνότητα του εντός εισαγωγικών ένστικτα. Δεν είναι έτσι όμως. Από την ώρα που το δέχεται αυτό, ανοίγει ο δρόμος για να γίνουν φρικαλαιότητες. Φρικαλαιότητες οι οποίες οφείλονται στο ότι δεν υπολογίζεται πλέον ο άνθρωπος σαν αυτή τη μεγάλη αξία η οποία είναι, και δεν έχει σημασία αν είναι φτωχός, αν είναι χαζός κατά τον κόσμο ή αν είναι ανάπηρος. Και εδώ είναι το θαυμαστό με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού: για όλους επέθανε ο Ιησούς Χριστός. Στα μάτια του Θεού Δημιουργού όλοι έχουν την αυτήν αξία. Και όπως θα δούμε, η κοινωνία μας είναι δομημένη επάνω στο Ευαγγέλιο. Η κατά Θεόν αγάπη είναι ασυμβίβαστη με την άποψη του Δαρβίνου. Θα φτάσουμε εκεί πέρα όμως, το καταλάβετε καλά, γιατί και εμείς το έχουμε καταλάβει καλά με τη χάρη του Θεού και θέλουμε να το μεταδώσουμε αυτό, γιατί έτσι θα αφυπνιστεί, αυτή είναι η προσπάθειά μας, ο ελληνικός λαός. Να αφυπνιστούν οι κυβερνώντες μας, να αφυπνιστούν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα βιβλία της, και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο ρόλος μας. Ξέρουμε ότι είμαστε φωνή βόντος εν τη ερήμο, αλλά εμπιστευόμαστε το Θείο Παράκλητο να πάει τη φωνή αυτή εκεί που πρέπει, εκεί που χρειάζεται, ώστε να δούμε την Ελλάδα μας να ευλογείται μέσα από το φως του Ευαγγελίου, όπως είχε πει και ο Δαμάντιος Κοραής, ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν στην ιστορική αναφορά στο θέμα της ευγονικής, αφού κάναμε μια αρχική αναφορά και εισαγωγή στο θέμα και μιλήσαμε για την αρχαία Σπάρτη. Όμως στην ίδια εποχή περίπου, στην Αθήνα, ο Πλάτωνας στην πολιτεία του είχε πει πραγματικά εντυπωσιακά πράγματα. Στην πολιτεία του λοιπόν ο Πλάτωνας, στην, έλεγε το εξής, ότι θα πρέπει να γίνεται μια επιλογή αυτών οι οποίοι πρόκειται να παντρευτούν. Αλλά νομίζω ότι αρκετά είπα εγώ. Πες τα μου, Ιάννεστ.
Λοιπόν, πράγματι ο Πλάτωνας λοιπόν είχε ξεκινήσει να αναπτύξει αυτή τη φιλοσοφία, η οποία σήμερα είναι γνωστή ως ευγονική, και μάλιστα από αυτόν είχε αρχίσει να γίνεται και γνωστή. Θεωρούσε λοιπόν ο Πλάτωνας ότι η ανθρώπινη αναπαραγωγή πρέπει να τεθεί υπό την επιτήρηση και τον έλεγχο του κράτους. Εν τούτης, ο Πλάτωνας κατάλαβε ότι μια τέτοια μορφή ελέγχου από το κράτος της ανθρώπινης αναπαραγωγής δεν θα ήταν εύκολο να γίνει αποδεκτή μέσα στους ανθρώπους. Και επομένως πρότεινε με κάποιο τεχνικό τρόπο να κρυφτεί κάπως αυτό. Σύμφωνα με τις απόψεις του, θα μπορούσε να γίνει το εξής. Οι σύζυγοι να επιλέγονται από έναν αριθμό γάμου. Τι ήταν ο αριθμός γάμου? Κάθε άτομο, ανάλογα με την ποιότητα, που έχει, δηλαδή τα σωματικά του χαρακτηριστικά, το ύψος του για παράδειγμα, το χρώμα των μαλλιών, τη δύναμή του, το μυϊκό του σύστημα, την ευφυΐα του, την ικανότητά του να έχει κάποια ταλέντα, να έχει καλή φωνή, μουσικό αυτή κλπ. Αυτά, εάν ήταν δυνατόν, να μπορούσαν να αναλυθούν ποσοτικά, δηλαδή να αντιστοιχιστούν σε αριθμούς. Και επομένως, κάθε άτομο, έπειτα από μια τέτοια ανάλυση, να συγκεντρώνει ένα αριθμητικό άθροισμα και να. Τα άτομα που θα είχαν έτσι υψηλά αριθμητικά αποτελέσματα να πάρουν την άδεια να παντρευτούν και να αναπαραχθούν με αντίστοιχα άλλα πρόσωπα που θα είχαν εξίσου υψηλούς αριθμούς. Έτσι θεωρητικά αυτό θα οδηγούσε στη βελτίωση της ανθρώπινης φυλής. Βέβαια ο Πλάτωνας αναγνώρισε ότι αυτό το σύστημα με την χρησιμοποίηση του αριθμού γάμου θα είχε αποτυχία, δεδομένου ότι παρατηρούσε ότι ακόμα και πρόσωπα με χρυσή ψυχή, όπως έλεγε ο ίδιος, είναι πιθανόν πάντοτε να κάνουν παιδιά με μια χάλκινη ψυχή. Πάντως το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή είναι μια από τις πρόωρες προσπάθειες να αναλυθεί από ποσοτική άποψη η γενετική κληρονομιά, τα γενετικά χαρακτηριστικά τα οποία προτίθενται οι γονείς να δώσουν στα παιδιά τους. Και στη συνέχεια συνεχίζουμε με τη Ρώμη, την Αθήνα, την αρχαία Σπάρτη, όπως πολύ ωραία μας είπε ο Δημήτρης, ότι γινόταν μια εκτίμηση των παιδιών στην αρχαία Σπάρτη από τους πρεσβυτέρους της πόλης. Και αν το παιδί κρινόταν ανίκανο, εγκαταλειπόταν, είτε άλλοι λέγανε ότι το ρίχναν στο Γιάδα, άλλοι λέγανε ότι το εγκατέλειπαν στο Νταΐγετο. Έτσι λοιπόν η Εσπάρτη με αυτόν τον τρόπο εξασφάλιζε ότι μόνο ο ισχυρότερος θα επιβίωνε και θα αναπαραγόταν. Το ίδιο υποστήριξαν βέβαια και υποστήριξαν μάλλον αυτή τη θέση της Σπάρτης και τη θαύμασαν ο Αδόλφος Χίτλερ και ο Έρνστ Χέκελ, όπως είπαμε. Όσον αφορά τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ο ρωμαϊκός νόμος δήλωνε και καθόριζε ότι τα παραμορφωμένα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά που είχαν κάποια σωματική αναπηρία, κάποια σωματική βλάβη, θα πρέπει να παραδοθούν σε θάνατο. Επιπλέον, δινόταν στους πατριάρχες της ρωμαϊκής κοινωνίας το δικαίωμα να ξεφορτωθούν τα νήπια κατά την κρίση τους. Αυτό γινόταν συχνά πνίγοντας τα ανεπιθύμητα νεογνά στον ποταμό Τίβερη. Αυτή η πρακτική της ανοιχτής βρεφοκτονίας στον αρχαίο κόσμο δεν υποχώρησε παρά μόνο όταν η ρωμαϊκή αυτοκρατορία άρχισε να εκχριστιανίζεται.
Τι ωραία. Όταν ήρθε το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει μες στο Ευαγγέλιο ότι, ότι ο Ιωάννης λέει θέλει πληρωθεί, λέει, πνεύματος Αγίου, αίτια κοιλίας της μητρός αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή έρχεται ο λόγος του Θεού να μας δείξει ότι από τη στιγμή της σύλληψης ο άνθρωπος αποτελεί μια προσωπικότητα, και μάλιστα 6 μηνών μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ ο Ιωάννης ο Βαπτιστής επληρώθηκε πνεύματος Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή δίνει γνώσεις ο λόγος του Θεού μέσα από τα γραπτά, οι οποίες και σήμερα με την επιστήμη στην οποία έχουμε φτάσει θαυμάζουμε πόσο ακριβείς είναι και πόσο αποτελούν αυτές τις κατευθύνσεις, τις οποίες όταν τις αφήσει ο άνθρωπος και άκρητα θέλει να αυτοπροσδιορίσει το τι είναι άνθρωπος, το τι είναι καλό, το τι είναι κακό, και να πούμε κάτι, ότι αυτό είναι τελικά το μεγάλο ψέμα και η μεγάλη αμαρτία. Έτσι είπε ο διάβολος στην Εύα, θα γνωρίσετε, λέει, ποιο είναι το καλό και το κακό. Θα γίνετε, λέει, ως θεοί. Δηλαδή είπε στον άνθρωπο ότι εσύ πλέον και όχι ο Θεός θα προσδιορίσει, έχεις τη δυνατότητα να προσδιορίσεις ποιο είναι το καλό και το κακό. Και ο άνθρωπος το χάψε αυτό, πήρε το δόλωμα. Είπε θα γίνω Θεός, Θα μπορώ εγώ να πω τι ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό. Και βλέπουμε την ιστορία του ανθρώπου, μια ιστορία πόνου, θλίψης, αγωνίας. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εκείνος είχε φροντίσει την επιστροφή του ανθρώπου πάλι πίσω. Και σαν μια κόκκινη κλωστή, το αίμα του Ιησού Χριστού διατρέχει σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητος και βρήκε την έκφρασή του στο Σταυρό του Γολγοθά. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έχουμε γυρίσει πίσω τώρα δια του Ιησού Χριστού μέσα από το Ευαγγέλιο. Έχουμε πει ότι Κύριε, εσύ ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Και την ώρα εκείνη ο άνθρωπος τιμάει το λόγο του Θεού. Και αυτός που τιμάει το λόγο του, τον τιμάει ο Θεός. Λέει, Κύριε, εσύ ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Και αυτή τελικά είναι η μετάνοια. Ενώ ήμασταν όλοι μας παραπλανημένοι, ήμασταν σαν πρόβατα χαμένα μες στον κόσμο, ήρθε ο Κύριος και μας έδωσε νόηση να γνωρίζουμε τον αληθινό. Και τώρα ξέρουμε ότι ο αληθινός είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να προχωρήσουμε, Δημήτρη, όμως.
Οπότε με το χάρη Θεού, λέμε, φτάνουμε στον Γκάλτον το 1869. Όπως είπαμε, ο ίδιος γράφει το βιβλίο, δημοσιεύει το βιβλίο «Κληρονομική Μεγαλοφυΐα» και απέδωσε τα χαρακτηριστικά στην ευφυΐα πολλών φημισμένων οικογενειών. Βασικά, μια στατιστική ανάλυση έκανε ο ίδιος. Αγνοώντας όμως κόπημα πως οι φτωχείς οικογένειες εποχής δεν παρήγαγαν ευφυείς ανθρώπους, απλά και μόνο επειδή πάλευαν όλη την ώρα για την επιβίωσή τους.
Ακριβώς.
Και συνεχίζει το 1883 με έρευνες πάνω, στο βιβλίο του, έρευνες πάνω στην ανθρώπινη ικανότητα. Και προτείνει τον όρο, όπως είπαμε, της ευγονικής. Και εδώ πέρα ακριβώς είναι που βγαίνουν και οι δύο όροι της ευγονικής, οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, η θετική ευγονική και η αρνητική ευγονική. Μέσω της θετικής ευγονικής, όπως θα δούμε, σκόπευε στον επιλεγμένο, θα λέγαμε, τέριασμα και γάμος μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν στην εκλεκτή κοινωνία, με εκλεκτά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να προωθηθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα οδηγήσουν στο λεγόμενο υπεράνθρωπο ή στην άρια φυλή. Και απ' την άλλη υπάρχει και η αρνητική ευγονική, η οποία στοχεύει στον αποκλεισμό, στη στήρωση, την ευθανασία, την εξολόθρευση όλων εκείνων των φτωχών, των διανοητικά καθυστερημένων, των ψυχοπαθών ανθρώπων, το οποίο ο καθένας ορίζει πώς, με ποια κριτήρια καθορίζει ποιος άνθρωπος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, έτσι ώστε να μην διαδοθούν τα αρνητικά σε εισαγωγικά χαρακτηριστικά τους περαιτέρω.
Να κάνω μια παρέμβαση, Δημήτρη μου. Να κάνουμε ένα μικρό zoom ιστορικό και να πλησιάσουμε λίγο το κοινωνικό περιβάλλον και το βιομηχανικό και το εμπορικό και το εργατικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύχθηκε η θεωρία του Δαρβίνου. Είχε αρχίσει η βιομηχανική επανάσταση. Ο Δαρβίνος ήταν παντρεμένος με την εξαδέλφη του Wedgwood, ο οποίος ήταν βιομήχανος πολυτελών κεραμικών. Και ορισμένοι αναλυτές της ζωής του, του Δαρβίνου, λένε ότι είχε ενοχληθεί, γιατί πρέπει να αποδώσουμε και μερικά ελαφρυντικά σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι. Είχε ενοχληθεί από τη στατικότητα της κοινωνίας της Αγγλικής. Δηλαδή οι πλούσιοι ήταν πλούσιοι, οι φτωχοί ήταν φτωχοί, οι μη προνομιούχοι ήταν πάντα μη προνομιούχοι. Και ένας από τους λόγους που τον οθήσανε στο να εκφράσει αυτή την θεωρία της εξέλιξης ήταν και αυτός, δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει κάποια αλλαγή. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι από την ώρα που την έγραψε τη θεωρία του αυτή, την άποψή του αυτή, εν πάση περιπτώσει, και τη διάβασε μετά ο Γκάλτον, ο ξάδελφός του, είπε το εξής, ότι συλλογίστηκε ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες ζητούσαν να προστατεύσουν τους μη προνομιούχους. Δηλαδή, βλέπεις τον άλλον, ξέρω εγώ, είναι άρρωστος. Τον πάω στο γιατρό. Σήμερα έχουμε τα προγράμματα, ας πούμε, εμβολιασμού.
Κοινωνικής πρόνοιας.
Κοινωνικής πρόνοιας. Σύνταξης. Φροντίδα για τους άρρωστους. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σκέφτηκε αυτός, ότι εφόσον ισχύει η θεωρία του Δαρβίνου, ότι πρέπει να επικρατούν οι ισχυρότεροι, η κοινωνική παρέμβαση υπέρ των αδυνάτων, των μη προνομιούχων, των αδύνατων, των άρρωστων, των ταλαιπωρημένων, εμποδίζει τη φυσική επιλογή. Εφόσον δέχομαι ότι υπάρχει η φυσική επιλογή και η εξέλιξη του ατόμου μέσω της επικρατήσεως των ισχυρωτέρων, άρα δεν αφήνω εγώ τη φύση να ενεργήσει και να παράγει μέσω της φυσικής επιλογής τον υπεράνθρωπο. Και εκεί αναπτύχθηκε ο λεγόμενος κοινωνικός δαρβινισμός. Δηλαδή δεν, βέβαια αυτό όπως θα δούμε κατά κάποιο τρόπο όχι κατά κάποιο τρόπο, κατά μεγάλο τρόπο, βοήθησε την δικαιολόγηση της βιομηχανικής επανάστασης. Δηλαδή, να το καταλάβουμε καλά αυτό, ότι δικαιολόγησε την εκμετάλλευση του πλουσίου, του φτωχού από τον πλούσιο, τον καταμερισμό της εργασίας. Γιατί σου λέει ότι ο πλούσιος είναι πλούσιος επειδή είναι ο ικανότερος. Ο φτωχός είναι φτωχός γιατί δεν είναι ικανός. Δικαιολόγησε τα μεγάλα κέρδη των βιομηχάνων. Γιατί έχουν μεγάλα κέρδη αυτοί? Γιατί είναι ικανότεροι. Οι άλλοι γιατί, ας πούμε, είναι στο περιθώριο? Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι η φυσική επιλογή. Και ο Σπένσερ, ο οποίος ήταν σύγχρονος τότε του Δαρβίνου και του Γκάλτον, έφτασε, ας πούμε, να πει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στη βαρβαρότητα. Ότι πρέπει να σταματήσουμε τους εμβολιασμούς. Ότι πρέπει να σταματήσουμε τα νοσοκομεία. Ότι πρέπει να μην φροντίζουμε τους αδύνατους. Δηλαδή να καταλάβουμε, εδώ σήμερα να καταλάβουμε αυτοί που λένε σήμερα, α, είναι 200 χρόνια από τον Δαρβίνο και είμαστε 150 χρόνια από την εγγραφή του βιβλίου του, να καταλάβουν τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν επικρατούσε η θεωρία του Δαρβίνου, θα έπρεπε εγώ που είμαι γιατρός να μην έχω, να είμαι ανεπάγγελτος. Δεν θα έπρεπε να υπάρχω. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν νοσοκομεία. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αντιβιωτικά φάρμακα. Δεν θα έπρεπε να γίνεται εμβολιασμός. Θα έπρεπε να αφινόμαστε στην τύχη μας. Όποιος επιβιώσει. Γιατί έτσι, μέσω της φυσικής επιλογής, θα αναπτυχθούν οι καλύτεροι.
Και με αυτόν τον τρόπο διονύζεται τα καλύτερα συλλογικά γονίδια.
Λέμε λοιπόν ότι τέριαξε εντός εισαγωγικών πάρα πολύ ωραία η θεωρία του Δαρβίνου για την ανάπτυξη της βιομηχανικής επανάστασης, για την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο.
Το σκλαβεμπόριο.
Μετά το δουλεμπόριο. Την ανάπτυξη των μεγαλοβιομηχάνων στην Αμερική. Και αυτό, όπως θα δούμε, μετεξελίχθηκε και εκφράστηκε με τρομερό τρόπο στην ναζιστική Γερμανία. Ανέστη, θα ήθελες να μας πεις ίσως λίγα λόγια για τον κοινωνικό δαρβινισμό ή και πώς αυτό μετά τον Γκάλτον, πώς εκφράστηκε προς την Αμερική, από την γνωρίζω.
Καταρχήν να συμπληρώσω αυτά που είπα τα αδελφέ για τον Herbert Spencer.
Μάλιστα.
Ο οποίος προσπάθησε να εφαρμόσει την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου στην κοινωνιολογία και σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ζωής, και υποστήριζε ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε για τους φτωχούς, αυτό που είπατε δηλαδή, ούτε να προάγουμε την κρατική μέρημνα και την παιδεία, ούτε να φροντίζουμε για την ιατρική και νοσοκομιακή περίθαλψη.
Φοβερό είναι αυτό.
Εκτός και αν η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, ώστε να απειλείται ολόκληρο το έθνος. Εντάξει, είχε και μια εξαίρεση. Γιατί, λέει, γιατί η φροντίδα για τους αρρώστους, η κοινωνική πρόνοια κλπ. Είναι εκβιασμός της φυσικής επιλογής. Κοιτάξτε δηλαδή τη φανερή επιλογή από το Δαρβίνο. Η φυσική επιλογή που ευνοεί την κυριαρχία και την επιβίωση του ισχυρότερου, έτσι πρέπει να εφαρμοστεί και μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. Ο αδύναμος και ο άρρωστος να εγκαταληφθεί. Όπως υποστήριζε και ένας άλλος Αμερικάνος, ο William Graham Sumner, ο οποίος υποστήριζε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να ανακατευτεί με την κοινωνική πολιτική της ελεύθερης οικονομίας, ούτως ώστε μια τάξη ευφυών ανθρώπων να ανέλθει στην κορυφή του συστήματος της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια θα έρθει από πίσω μια δεύτερη τάξη ταλαντούχων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν θα πρέπει το κράτος να αφήσει τους ανθρώπους στην τύχη τους, διότι όλοι οι υπόλοιποι ανήκουν απλά στην κατηγορία της μετριότητας, και εκείνοι οι οποίοι θεωρούνται ελαττωματικοί, δηλαδή διανοητικά καθυστερημένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ., και οι οποίοι κατά την άποψή του συνεισφέρουν αρνητικά στην κοινωνική πρόοδο και μάλιστα σπαταλούν και κρατικούς πόρους, θα πρέπει να αφαιθούν από μόνοι τους για να δούμε. Θα βυθιστούν ή θα κολυμπήσουν.
Μάλιστα.
Αλλιώς πρέπει να αποβληθούν από την κοινωνία.
Μάλιστα.
Τώρα, βέβαια, αυτές οι ιδέες και ο κοινωνικός δαρβινισμός οπωσδήποτε επηρέασαν τους Αμερικανούς βιομηχάνους. Μάλιστα, οι Αμερικανοί βιομηχανοί έβλεπαν την απορρόφηση των μικρών βιομηχανιών σαν ένα παράδειγμα εφαρμογής της θεωρίας της φυσικής επιλογής. Οι ισχυρότεροι, οι ικανότεροι, οι εξυπνότεροι έπρεπε να επιπλέψουν, εξαφανίζοντας από το προσκήνιο τους φτωχότερους και τους πιο αδύναμους. Αυτός είναι, έλεγαν, ο νόμος της φύσης και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έτσι, η θεωρία της εξέλιξης πρόσφερε στον οποιοδήποτε εκμεταλλευτή, στον οποιοδήποτε καταπιεστή και κακοποιό, θαυμάσια δικαιολογία για τα εγκλήματά του.
Μάλιστα. Ερχόμενοι τώρα καθαρά στο θέμα της ευγονικής και επικεντρώνοντας το θέμα των μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ή άρχισαν να χρησιμοποιούνται ώστε μέσω της ευγονικής, της θετικής, δηλαδή της ενθάρρυνσης και της λειτουργίας μηχανισμών τέτοιων που να βελτιώνουν τα εντός εισαγωγικών επιθυμητά γονίδια, ή γενετικά χαρακτηριστικά.
Πρακτικά με την παρότρινση των ζευγαριών που θεωρούνταν ικανά να κάνουν και άλλα παιδιά.
Μάλιστα. Δίνεται ενθάρρυνση να αναπαράγονται μεταξύ τους αυτοί οι οποίοι είναι γενετικά πλεονεκτούντες.
Μάλιστα.
Έχουν δηλαδή καλύτερα γενετικά γνωρίσματα, είτε σωματικά, είτε στη διαπλασή τους, είτε ταλέντα, είτε ευφυΐας. Αυτοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να κάνουν πολλά παιδιά.
Μάλιστα. Όμως υπήρχε και η αρνητική, η αρνητική ευγονική, όπου αποθαρρύνονταν, και εδώ το η λέξη αποθαρρύνονταν, παίρνει πάρα πολύ μεγάλη έκταση, όπως θα δούμε, η γάμη μεταξύ ατόμων τα οποία ήταν γενετικά υποβαθμισμένα. Και τέτοιοι κατά καιρούς γενετικά ακατάλληλοι άνθρωποι ή εκφυλισμένοι θεωρήθηκαν οι φτωχοί, οι διανοητικά ανάπηροι, οι ελευθεριάζουσες γυναίκες, οι ομοφιλόφιλοι, ολόκληρες ομάδες φυλών όπως ήταν οι Εβραίοι, οι γύφτοι, και οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιηθήκανε ήταν ο στιγματισμός, η απομόνωση, η ιδρυματοποίηση αυτών των ομάδων και των ατόμων, η στήρωση, η ευθανασία και τελικά η μαζική εξόντωση.
Να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι προτιμήθηκε η εφαρμογή της αρνητικής ευγονικής για το λόγο ότι η πρώτη επιλογή, δηλαδή η θετική ευγονική, δεν ήταν και τόσο οικονομική, δηλαδή δεν συνέφερε από άποψη οικονομική. Ενώ αντίθετα μια πολιτική η οποία θα αποσκοπούσε στον περιορισμό των ανεπιθύμητων ατόμων συνεπάγεται ένα χαμηλότερο κόστος και έτσι ήταν περισσότερο ελκυστική για τις διάφορες κυβερνήσεις και τους διάφορους θειασότες της ευγονικής.
Πριν πάμε έτσι, ναι.
Προτιμήθηκε να εφαρμοστεί η αρνητική ευγονική με όλα αυτά που αναφέρατε, τις στηρώσεις, τις αναγκαστικές αμβλώσεις και όλα αυτά τα άσχημα πράγματα.
Πριν πάμε έτσι στη Γερμανία, για το οποίο είναι καλό να πούμε κάποια πράγματα.
Ναι, δεν είχαμε πολλή ώρα, ένα λεπτό.
Να αρχίσουμε λίγο από την Αμερική, όπου επιγραμματικά αναφέρω ότι ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα προσπάθησαν οι ευγονιστές να περάσουν νομοθετικές πράξεις για την μετανάστευση, mm-hmm. όπου απαγορευόταν να μεταναστεύσουν άνθρωποι όπως από φυλές και χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Ευρώπη και η Αφρική, καθώς θεωρούσαν κατώτερες φυλές και θα υποβάθμιζαν τη γενετική
καθαρότητα
της, των Αμερικανών. Και αργότερα άρχισαν να εγκρίνονται συνταγματικά, ιδιαίτερα το 1927, νόμοι που πρόθεσαν τη στήρωση ανθρώπων διανοητικά καθυστερημένων και κοινωνικά ανεπιθύμητων πληθυσμών.
Θα τα πούμε αυτά όμως, όπως επίσης και αιτήματα για προσευχή, διότι σε αντίθεση με την ευγονική, ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη, είναι γεμάτος δύναμη και η πραγματική δύναμη, όπως θα δούμε, δεν είναι η εξάλληψη των αδυνάτων, αλλά το σκύψιμο του δυνατού μέσω της αγάπης πάνω στα προβλήματα του αδυνάτου για να τον παρηγορήσει, να τον θεραπεύσει και τελικά το θαυμαστό να τον ανεβάσει στο επίπεδο που είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Κύριος να ευλογεί, και αφού ο αγαπητός Μιχάλης μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε, θα συνεχίσουμε με τη συνέχεια της εκπομπής μας.